To'rtinchi bob.
Iso muqaddas ruhga to'lgan holda Urdun daryosidan qaytib keldi. U muqaddas ruhning ta'sirida sahroda aylanib yurib 40 kun iblis tomonidan vasvasaga solindi. U bu kunlarda hech narsa yemay, oxirida och qoldi. O'shanda iblis Isoga:
"Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang, bu toshga buyur, nonga aylansin."
dedi. Iso bunga javoban:
"Tavrotda inson yolg'iz nom bilan emas, balki Xudoning har bir kalomi bilan yashaydi deb yozilgan."
dedi. So'ng Isoni baland bir toqqa olib chiqib, iblis bir lahzada olamning barcha saltanatlarini unga ko'rsatdi. Iblis Isoga dedi:
"Barcha bu o'lkalar ustidan hokimlik qilishni hamda ularning shon-shuhratini senga beraman. Ular menga topshirilgan va men istaganimga beraman. Endi sen menga sajda qilsang bas, hammasi seniki bo'ladi."
Iso javob berib:
"Yo'qol oldimdan, shayton. Tavrotda egang Xudovandga sajda qil, birgina unga itoatda bo'l deb yozilgan."
dedi. Keyin iblis Isoni Quddusga olib bordi. Uni ma'batning tepasiga turg'azib shunday dedi:
"Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang, o'zingni bu yerdan pastga tashlachi. Chunki shunday bitilgani bor. U o'z farishtalariga sen haqda amr etgan, toki seni asrab qolsinlar. Ular seni qo'llarida ko'tarib ketar, oyog'ing ham toshga qoqilmagay."
Iso iblisga javoban:
"Yana egang Xudovandni sinama deb yozilgani ham bor."
dedi. Iblis esa barcha vasvasalarini tamom qilgandan keyin vaqtincha Isodan uzoqlashdi. Iso muqaddas ruh qudratida Jalilaga qaytib keldi. U haqda mamlakat bo'ylab ovoza tarqaldi. Yahudiylar ibodatxonalarda ta'lim bergani sari hamma uning duosini qildi. So'ng Iso o'sib tarbiyalangan joyi Nosiraga bordi. O'z odati bo'yicha shanba kunida ibodatxonaga kirib, tilovat qilish uchun o'rnidan turdi. Unga Ishayyo payg'ambarning kitobini uzatdilar. U kitobni ochib, quyidagi oyat yozilgan joyni topdi:
"Xudovandning ruhi menga yor. U meni muqaddas moyladi. Bechoralarga mujda yetkazmoq uchun, dilabgorlarga shifo bermoq uchun. Asirga ozod bo'lgil, basirga ochilsin ko'zing demoq uchun. Mazlumga erkinlikni e'lon etib, marhamat yili bo'lgay demoq uchun Xudovand meni yubordi."
Keyin Iso kitobni yopib, xizmatkorga berib o'tirdi. Ibodatxonadagi barchaning ko'zi unga tikildi. Iso ularga so'zlay boshladi:
"Sizlar eshitgan kalom shu bugun bajo bo'ldi."
dedi. Hamma Isoning aytganlarini ma'qullar edi. Uning og'zidan chiqqan latif so'zlarga mahliyo bo'lishib:
"Yusufning o'g'li emasmi o'zi?"
deb qo'yar edilar. Iso ularga dedi:
"Sizlar albatta, ey tabib, o'zingni o'zing davola degan matalni esimga tushirmoqchisizlar. Biz eshitganimizdek Kafarnahumda ro'y bergan ishlarni bu yerda, o'z yurtingda ham qilchi deb aytmoqchisizlar-da."
Keyin Iso davom etdi:
"Sizlarga chinini aytayin. Hech qanday payg'ambar o'z yurtida qabul qilinmaydi. Masalan, Ilyos payg'ambar davrida 3 yil u 6 oy osmon tutilib, butun mamlakatda og'ir ocharchilik bo'lganda, Isroilda ko'p beva ayollar bor edi. Ammo Ilyos ularning birontasiga yuborilmay, faqatgina Sidon diyoridagi Sarafat shahrida yashovchi bir bevaga yuborilgan edi. Xuddi shu singari Elisha payg'ambarning davrida ham Isroilda ko'p mohovlar bor edi. Ammo bularning birontasi sog'aymagan bo'lsa-da, faqatgina suriyalik Naoman sog'ayib qoldi."
dedi. Yig'ilgan jamoat bularni eshitib, hammalari qattiq g'azablanib ketishdi. O'rinlardan turib, Isoni shahardan tashqariga haydab chiqarishdi-da, uni tashlab yuborish uchun o'z shaharlari qurilgan tepaning chetiga olib borishdi. Lekin Iso ularning orasidan yorib o'tib, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Iso Jalilaning Kafarnahum shahriga kelib, shanba kunlarida xalqqa ta'lim beradigan bo'ldi. Xalq esa Isoning ta'limotiga hayron qoldi. Chunki uning so'zida kuch-qudrat bor edi. Shaharning ibodatxonasida jinga chalingan yomon ruhli bir odam bor edi. U baland ovoz bilan baqirib,
"Qo'ysang-chi, nosrilik Iso. Bizlarda nima ishing bor? Sen bizni xaloq qilgani kelding-ku. Sening kimligingni bilaman. Sen Xudoning azizisan."
dedi.
"Jim bo'l va bu odamdan chiqib ket."
dedi Iso jinga do'q urib. Jin esa bu odamni hammaning ko'z o'ngida yerga qulatdi-da, unga hech qanday zarar yetkazmay chiqib ketdi. Hammani vahima bosdi. Xalq o'zaro mulohaza qilib,
"Bu qanday gap ekan? U yomon ruhlarga ham kuch-qudrat va hokimlik bilan buyuradi. Ular esa chiqib ketadi."
deyishar edi. Shunday qilib, Iso haqidagi shov-shuv yon atrofga ovoza bo'ldi. Iso ibodatxonadan chiqib, Simonning uyiga kirdi. Simonning qaynonasi og'ir istmada qiynalib yotgan edi. Isoga kasalni ko'rib qo'yishni iltimos qilishdi. Iso ayolning yoniga kelib, istmani koyib qo'ydi. Istma esa o'sha zahoti ayolni tark etdi. U turiboq ularga xizmat qilishga tutindi. Quyosh botayotgan chog' hamma turli xastaliklarga yo'liqqan odamlarini Isoning huzuriga keltirishardi. Iso qo'llarini har biriga tekizib, ularga shifo berardi. Jinlar esa,
"Sen Xudoning o'g'li, Masihsan!"
deb baqirganlaricha ko'p odamlarni tark etardilar. Iso jinlarga do'qurib, gapirishlarga monelik qilardi. Chunki ular uning masihligini bilardi. Kunduz bo'lgach, Iso uydan chiqib, xilvat joyga tortinib ketdi. Xalq esa uni qidirib topib, tashlab ketmaslikni so'rab yolvordi. Iso ularga,
"Men Xudo saltanati to'g'risidagi xushxabarni boshqa shaharlarga ham yetkazishim farz. Men shuning uchun yuborilganman,"
dedi. Shunday qilib, Iso Jalila yurtining ibodatxonalarida voizlik qilib yurdi.